50 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Έχουμε διαβάσει το 5ο κεφάλαιο. Θα μείνουμε σήμερα στο 3 εδάφιο και στο 13. Το 13 βέβαια είναι το θέμα μας, το κεντρικό, το κυρίως θέμα μας. Έτσι, 850 σελίδα, έψιλον 13, το οποίο λέει «Σεις είστε το άλας της γης». Εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί, ισου δεν πλέον χρησιμεύει, ή μην ρευτεί έξω και να καταπατείται υπό των ανθρώπων. Το λοιπόν είναι το κεντρικό μας θέμα, ότι εσείς είστε το άλας της γης. Αλλά είχαμε πει ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, το άλας να διαφθαρεί. Και είπαμε, θα υπάρξει, αδελφοί αγαπητοί, είναι δυνατόν να διαφθαρεί. Θα σας πω το εξής. Ο χρυσός, αδελφοί αγαπητοί, είναι από τα πιο σταθερά υλικά. Από τις ενώσεις τις πιο σταθερές, δεν επιδέχεται αλλοιώσεις, δεν επιδέχεται σκουριά, οξυδώσεις, ξέρετε και τα λοιπά. Παραμένει ο χρυσός πολύ καλός. Κι όμως, αδελφοί αγαπητοί, λέει στον Ιερεμία πως ημαυρώθη το χρυσίον, οι ή της ιών που ελογίζοντο ως καθαρό χρυσάφι έγιναν ως ουδέν, εις ουδέν, τίποτα, μηδέν. Ημαυρώθη το χρυσίον και αλλοιώθηκε το χρυσίον, ναι. Αλλοιώνεται το άλλας, ναι. Διαφθείρεται, ναι. Πως γίνεται, ξέρω εγώ πως γίνεται, ο Θεός τα ξέρει. Αν ο άνθρωπος του Θεού που είναι αλάτι πάνω σε αυτή τη γη, παραδείγματος χάρη, ταρακουνιέται το αεροπλάνο να πέσει, εσύ δεν πρέπει να ουρλιάζεις, πρέπει να λες μην ουρλιάζετε, έχουμε τον Κύριο, θα μας κρατήσει. Λέω ένα παράδειγμα τώρα εγώ, δεν ξέρω αν θα το κάνω ποτέ, αλλά θέλω να πω ότι θα πρέπει να είναι ο άνθρωπος του Θεού να φανερώνει πίστη στη ζωή του, να φανερώνει αγάπη στη ζωή του, και τότε είναι αλάτι. Παραδείγματος χάρη, ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, υπάρχουν άνθρωποι, γυναίκες και άντρες, αδελφοί, οι οποίοι τι κάνουν, είναι στην εργασία τους και πάνε όλοι και εξομολογούνται. Ας μην είναι της εκκλησίας. Σας πω, είχα ένα παράδειγμα, εγώ, πολλά παραδείγματα είχα. Γιατί ερχόταν εκεί που μιλούσαν εμένα, του αιρετικό με ανεβάζετε, αιρετικό με κατεβάζετε. Ιαχωβά, 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 με λέγανε. Κι όμως όταν ήθελαν κάτι, έρχονταν να με βρουν πολλοί αδελφοί, πολύ φθηνά αδελφοί. Μάλιστα, πολλά μου έχουν πει. Τέλος πάντων, τι γίνεται, γιατί σε εμπιστεύονται. Γιατί έρχονται σε σένα. Γιατί πού θα πάνε. Στο άλλας της γης θα πάνε. Γιατί είσαι το άλλας της γης. Γιατί είσαι κάτι διαφορετικό. Γιατί κάτι άλλο εκφράζεις. Κάτι άλλο φανερώνεις. Κάτι άλλο δείχνεις. Μια νοστιμιά. Ένα καλό. Γι' αυτό ένας καλός λόγος. Αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν βρίζει. Μπορεί να τον λέμε Ιωχωβάξ, τον λέμε έτσι, αλλά δεν τον έχω ακούσει να πει κακή κουβέντα για κανέναν. Βλέπετε, είσαι το άλλας της γης. Λοιπόν, οπωσδήποτε όμως, όπως είπαμε, αν υπάρξει αμαρτία, αν υπάρξει απήθεια, αν υπάρξει ανυπακοή, αδερφοί αγαπητοί, τότε μπορεί να αλλοιωθεί το αλάτι, το οποίο είναι μια σταθερή ένωση χλωρίου και νατρίου. Είναι ένα μόριο, ένα άτομο χλωρίνη και ένα άτομο νάτριο, κάνουν το αλάτι. Αλλά ξέρω εγώ δύο τι είναι, τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι στη χημεία καλά. Αλλά είναι μια ισχυρή ένωση. Δεν σπάει. Αλλά αν όμως επέρθουν κάποιες συνθήκες, διαλύεται, σπάει και μπορεί να είναι σαν αλάτι, έτσι το βλέπεις σαν αλάτι, αλλά μόλις το βάζεις στο όμως δεν είναι αλμυρό. Έχει χαλάσει. Δεν δίνει δηλαδή την νοστιμιά και την αλμύρα, ούτε κάνει τη συντήρηση την οποία θέλουμε. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος είπε, «Σεις είστε το άλας της γης», αφού είπε τους μακαρισμούς. Και όπως είπαμε, το αλάτι, το φυσικό αλάτι, αποτελείται από δύο στοιχεία, από χλωρίνη και από νάτριο. Το αλάτι το πνευματικό είναι πιο πολύπλοκο, είναι πιο σύνθετο και πιο ευαίσθητο. Δηλαδή δεν αποτελείται μόνο από ένα άτομο χλωρίδης και νατρίου. Λοιπόν, λέει ο Πέτρος, προσθέσατε λοιπόν, προσθέσατε έτσι. Τι λέει η συνταγή, λέει θα βάλεις δύο ντομάτες λιωμένες, θα τσιγαρίσεις ένα κρεμμύδι, μία κούπα λάδι, θα βάλεις δύο ποτήρια νερό, μισό κιλό κρέας και θα προσθέσετε λίγο αλάτι. Προσθέσατε. Βλέπετε, βάζετε ένα κιλό κρέας και προσθέτεις λίγο αλάτι. Είναι ικανό αυτό το λίγο αλάτι να δώσει νοστιμιά σε μια κατσαρόλα φαγητό. Το αλάτι το πνευματικό όμως δεν αποτελείται μόνο από δύο στοιχεία. Προσθέσατε λοιπόν στην πίστη σας την αρετή. Εις δε την αρετή τη γνώση. Εις δε την γνώση την εγκράτεια. Εις δε την εγκράτεια τη φιλαδελφία. Εις δε τη φιλαδελφία την αγάπη. Δεν θυμάμαι αν λέει και τίποτα άλλο. Πέτος να το διαβάσουμε όμως αναλυτικότερα. Να δούμε το, από τι αποτελείται το πνευματικό αλάτι, τα στοιχεία τα οποία αποτελείται και τις ενώσεις τις οποίες έχει. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν προσθέτουμε και λίγο αλατάκι στο φαΐ. Αυτό, γι' αυτό λέει ο λόγος σας να είναι πάντοτε με χάρη, ηρτημένος με άλλας. Εδώ αδερφοί αγαπητοί λοιπόν, λέει και άλλα στα στοιχεία του άλατος εδώ και είπαμε ότι οι μακαρισμοί, μετά τους μακαρισμούς είπε εσείς είστε το άλας. Δηλαδή αν έχεις τα παραπάνω που διαβάσαμε, είσαι το άλας. Είσαι το φως. Αν δεν τα έχεις τα παραπάνω, δεν είσαι. Αν δεν έχεις ένα από τα πολλά που λέει, έχεις αρχίσει να χάνεις. Αν δεν έχεις δύο, σχεδόν φτάνεις στο 1/3. Αν δεν έχεις στο 1/4, ξέρω εγώ. Αν δεν έχεις τρία, φτάνεις στο 1/3 και σιγά σιγά χάνεις την οστιμάδα σου και χάνεις την έκφραση, την χριστιανική και χάνεις το θεϊκό πρόσωπο το οποίο έχεις. Το πρώτο λοιπόν συστατικό που αναφέρει εδώ είναι μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που είναι πτωχός το πνεύματι έχει για κληρονομιά του τη βασιλεία των ουρανών. Τι είπα να πει πτωχός το πνεύματι? Το λένε οι άνθρωποι ειρωνικά. Άστον, αυτός είναι πτωχός το πνεύματι και εννοούν τους τρελούς. Δεν είναι αυτό. Όταν λέει μακάρι η πτωχή το πνεύματι, για να το καταλάβουμε καλά αδερφοί αγαπητοί τι σημαίνει αυτό, θα βάλουμε μία λεξούρα, θα προσθέσουμε σε παρένθεση, δεν προσθέτουμε στο λόγο του Θεού, αλλά για να γίνει αντιληπτό. Θα το καταλάβουμε ως εξής. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι τους. Δηλαδή, μακάρι αυτοί που μέσα στην καρδιά τους και μέσα στο νου τους φρονούν ότι είναι μικροί. Ότι δεν είναι μεγάλοι. Ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίοι. Έτσι λοιπόν, μακάρι η πτωχή το πνεύματι είναι εκείνοι που έχουν μικρύνει τον εαυτό τους και εκείνοι θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών, διότι ο μικρότερος είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών. Έτσι λοιπόν πολλοί άνθρωποι έχουμε έναν εγωισμό και στεκόμαστε κοιτάζοντας τους άλλους πως μιλάνε, πως συμπεριφέρονται και έχουμε κριτική διάθεση απέναντί τους, θεωρώντας ότι δεν τα κάνουν τόσο καλά όσο εμείς. Εύκολα κριτικάρουμε, εύκολα βλέπουμε, εύκολα καταδικάζουμε. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, εμείς εκείνο που πρέπει να πούμε είναι πω ο αδερφός τι έκανε, ευτυχώς, γιατί αν ήμουν εγώ θα τα έκανα χειρότερα. Ενώ όλοι οι άνθρωποι αυξάνουν στον εαυτό τους, δεν με κάνουν μένα για μια μέρα πρωθυπουργό. Μα τόσοι πρωθυπουργοί 200 χρόνια στην Ελλάδα δεν έχουν καταφέρει να κάνουν όσα μπορείς εσύ σε μια μέρα. Τι να πω, τέτοιος άνθρωπος δεν έχει ξαναπεράσει. Για μια μέρα να γίνω πρωθυπουργός και να σου πω εγώ. Φαντάζεστε αδερφοί ότι οι άνθρωποι δεν έχουν συνέστηση του τι λένε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος πρέπει να είναι πτωχός στο πνεύμα. Πάμε στο 5ο κεφάλαιο των Κριτών να δούμε αδερφοί αγαπητοί τι έγινε εκεί. Έτσι δεν είναι? Εκεί λοιπόν μία μέρα ήταν ο Γεδεών, ο οποίος κοπάνιζε σίτο, ένας φοβισμένος, ένας αδύνατος άνθρωπος, στη 200 σελίδα, στο 5ο κεφάλαιο, δεν θυμάμαι, στο Γεδεών, στο 6ο. Ναι, στο 6ο κεφάλαιο, με συγχωρείτε. Ο Γεδεών στο 6ο κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, να δούμε, τέλος πάντων από το 11 ξεκινάει ένας άνθρωπος και του λέει ο Κύριος, σελίδα 241 είναι, θα μείνουμε πιο πολύ στο 15 εδάφιο. Του λέει ο άγγελος του Κυρίου, χαίρε δυνατέ ενισχύ, πήγαινε να ελευθερώσεις το λαό του Θεού. Και ο Γεδεών, κοιτάξτε να δείτε αδελφοί αγαπητοί, τι λέει. Και του λέει ο άγγελος, εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος, είπε ο Κύριος, είπα για τη δυνάμη σου ταύτη και θέλεις σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του μαδιά μου. Δεν σε απέστειλα εγώ? Ο δε είπε προς αυτόν, ω Κύριέ μου, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ? Ιδού η οικογένειά μου είναι η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος εν το οίκο του πατρός μου. Κοιτάξτε να δείτε αδελφοί αγαπητοί, τι είπε ο Γεδεών. Του λέει, είσαι πολύ δυνατός, του λέει ο Κύριος. και είσαι αρκετός να σώσεις τον Ισραήλ. Εγώ. Και θυμάστε αδερφοί, πέρσι είχαμε πει μία ορολογία με λίγο χιούμορ, αλλά να το θυμόμαστε, ότι χρειάζεται να έχουμε double humble στα αγγλικά, άμα το ξέρετε, όσοι ξέρετε τα αγγλικά, διπλή ταπείνωση. Αυτό ήταν double humble, σημαίνει διπλή ταπείνωση. Έτσι δική μου αυτή είναι, αυτή δεν είναι ορολογία πραγματική και αληθινή. Έτσι, τι είναι το double humble? Δηλαδή το αυτό φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν Χριστώ Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγήνε, εν είσαι με το Θεό, εκένωσε τον εαυτό του, έλαβε δούλου μορφή. Πρώτο ταπείνωση. Δεύτερη ταπείνωση, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, πάλι ταπείνωσε τον εαυτό του. Διπλή. Έρχεται τώρα ο Γεδεών εδώ. Λέει, εγώ δεν μπορώ Κύριε, γιατί η οικογένειά μου είναι ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί. Η φυλή του Μανασί, ξέρετε, ήταν ο γιος του Ιωσήφ, ο οποίος έκανε μια ολόκληρη φυλή εκεί με τον Εφραήμ, και έκανε τον Εφραήμ και τον Μανασί, και λέει, ανάμεσα σε όλη τη φυλή δεν υπάρχει πιο ταπεινή οικογένεια, πιο αδύναμη οικογένεια από τη δική μου. Και ανάμεσα στην δική μου οικογένεια δεν υπάρχει πιο ταπεινός, πιο αδύναμος, πιο χειρότερος από μένα. Καταλάβατε? Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, το έκανε ο Γεδεών. Διπλή ταπείνωση. Και η φυλή του και η οικογένειά μου, λέει, είναι η μικρότερη. Ενώ, αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε κάτι, εμείς όλοι υπερηφανευόμαστε. Άμα ήξερες ποιος είμαι εγώ, πού να ήξερες ποιος είμαι εγώ, δεν θα μου μίλαγες έτσι. Έχει ακουστεί αυτό πολλές φορές. Πού να ήξερε αυτός ποιος είμαι εγώ, δεν ξέρει. Ποιος είσαι? Και θυμάμαι μία φορά ο αδερφός ο Λούις έλεγε, είχε πάει στο ταχυδρομείο και κάποιος ήθελε να πάρει τη σειρά, μάλλον τον υπάλληλο, και μα υπάλληλος έλεγε, σας παρακαλώ περιμένετε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Αυτός που φώναζε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Και πάει ο αδερφός ο Λούις, λέει, τι κάνεις, ποιος είσαι, για πες μας. Εκείνος χάλωσε. Δεν μίλησε. Πες μας ποιος είσαι. Εσύ τόσο να λέει, τάσα, ξέρουμε ποιος είσαι. Δεν ξέρουμε ποιος είσαι. Κανένας δεν τον ήξερε. Και δεν είπε ποτέ ποιος ήταν. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, όλοι ποιος είμαι εγώ και ποιος είμαι εγώ. Και αυτό δεν είναι αλάτι. Ανάλατο πράγμα. Η ταπείνωση είναι το αλάτι. Και βλέπουμε πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, και θα συνεχίσουμε να δούμε κάποια τέτοια παραδείγματα και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη. Θα δούμε στον Α Σαμουήλ τώρα επίσης να πάμε, μετά τους Κριτές, στο Θήτα κεφάλαιο, είναι στη σελίδα, είναι κάτι παρόμοιο, βλέπουμε και εδώ, όταν ο Σαμουήλ βρήκε το Σαούλ, σελίδα 272 είναι αν θέλετε να παρακολουθείτε, όταν ο Σαμουήλ βρήκε το Σαούλ, ο οποίος θυμάστε τον είχε στείλει ο πατέρας του γιατί χάθηκαν αιώνιοι, και τον έστειλε και έψαχνε τρεις μέρες, πόσο λέει, δεν θυμάμαι ακριβώς, για τους όνους. Τελικά βρέθηκε ο Σαμουήλ και τον συνάντησε, και ο Σαμουήλ του ανήγγειλε τη φωνή του Κυρίου και του λέει ότι ο Κύριος σε έχει εκλέξει για να γίνεις βασιλιάς εν ολίγης, αδερφή αγαπητή, και για τα όνους, λέει, που ψάχνεις, ήδη τρεις μέρες μη φρόντιζε περί αυτών, γιατί βρεθήκανε. Και του λέει, και προς τι να είναι η επιθυμία όλου του Ισραήλ, δεν είναι προσέ και προς τον οίκον του πατρός σου? Και είναι την ώρα ο Σαούλ έμεινε εμπρόντιτος. Όλος ο Ισραήλ βλέπει σε μένα? Τι βλέπει σε μένα όλος ο Ισραήλ? Κάτι που δεν το φανταζότανε. Εγώ τι ψάχνω? Είμαι αγιορροβοστός εν ολίγης. Είμαι τίποτα σπουδαίο. Και όλη η επιθυμία του Ισραήλ είναι σε μένα και στον οίκο του πατρός μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και λέει ο Σαούλ, κοιτάξτε, τα ίδια ακριβώς με τον Γεδεών. Δεν είμαι εγώ Βενιαμίτης? Τι είναι Βενιαμίν? Τελευταία φυλή, ο μικρότερος ήταν. Και εκ της μικροτέρας των φυλών Ισραήλ. Κοιτάξτε να δείτε που κατατάσσει τον εαυτό του πάλι. Γιατί είπε ο Κύριος, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Τα λάβατε? Πού κατατάσσει τον εαυτό του? Στη μικρότερη φυλή του λαού Ισραήλ, και η οικογένειά μου η ελαχίστη πασών των οικογενειών της φυλής Βενιαμίν. Εδώ βέβαια ο Σαούλ βλέπουμε ότι έχασε ένα βήμα. Μίλησε και αυτό αργότερα παγιδεύτηκε. Μίλησε για τη μικρότερη φυλή, μίλησε για τη μικρότερη οικογένειά του, δεν μίλησε όμως όπως ο Γεδεών ότι είναι ο μικρότερος στη μικρότερη φυλή της μικρότερης οικογένειας. Για τον εαυτό του δεν είπε είμαι ο μικρότερος, είπε ότι είναι στη μικρότερη φυλή, στη μικρότερη οικογένεια, αλλά όχι ο μικρότερος όλων αυτών. Δεν το είπε. Έτσι όμως βλέπουμε ότι είναι ένα καλό στοιχείο. Καλά τα λέει. Ταπεινώθηκε. Κατέταξε τον εαυτό του σε μια μικρή φυλή. Κατέταξε τον εαυτό του σε μια ταπεινή οικογένεια. Αδερφοί αγαπητοί, και πράγματι βέβαια παρέλειψε να ταπεινώσει, δηλαδή να θεωρήσει τον εαυτό του τελευταίο της τελευταίας οικογένειας, της τελευταίας φυλής. Αυτό αργότερα φάνηκε ότι πράγματι επειδή δεν το έκανε, είχε λόγο και δεν το έκανε. Γιατί αργότερα ο Σαούλ δεν έμεινε όπως είναι τώρα. Άλλαξε. Χάλασε, αδελφοί αγαπητοί. Και βέβαια όλα αυτά και ο Δαβίδ, αδελφοί αγαπητοί, και ξέρετε τι του είπε ο Σαμουήλ στο ΙΕ κεφάλαιο του Σαούλ. Του είπε το εξής. Λέει στο 17 εδάφιο 278 σελίδα, όταν ο Σαούλ παρεύει το λόγο του Κυρίου, ΙΕ 17 Σαμουήλ Α. Τότε είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, άφες και θέλω απαγγείλει προς σε τι ελάλησε ο Κύριος εις εμέ τη νύχτα. Λοιπόν, εδώ είδαμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι του απήγγειλε τι ελάλησε ο Κύριος. Θα σου αναγγείλω, λέει, τι ελάλησε ο Κύριος, εκεί που διαβάσαμε. Πάλι του λέει, τώρα θα σου αναγγείλω τι ελάλησε ο Κύριος. Αλλά τώρα μιλάει διαφορετικά ο Κύριος και λέει, ενώ εσύ είσαι ο μικρός έμπροστο των οφθαλμών σου, δεν έγινες η κεφαλή των φυλών του Ισραήλ και σε έκρισε ο Κύριος βασιλέα επί τον Ισραήλ. Βλέπετε, όταν ήσουν ταπεινός, του λέει, χρήστηκες βασιλιάς. Τώρα αρχίζεις να παίχτεις από τη βασιλική σου ιδιότητα. Γιατί δεν έκανες το λόγο του Θεού. Το άλλα της γης λοιπόν είναι όταν ο άνθρωπος κάνει το λόγο του Θεού. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, όταν είναι πτωχός το πνεύμα του. Και θα συνεχίσουμε, αδερφοί αγαπητοί, να πάμε και προς τον Δαβίδ, στο Β' Σαμουήλ, στο 7ο κεφάλαιο, λέει το εξής. Όταν ο Δαβίδ του μιλάει ο Νάθαν ο προφήτης και του λέει ότι πολλές επαγγελίες του Δαβίδ θα σε ευλογήσω πάρα πολύ. Του είπε ο θρόνος σου θα είναι στερεωμένος στον αιώνα. Δεν θα λείψει άνθρωπος από το σώι σου, από τους απογόνους σου, που δεν θα κάθεται σε θρόνο. Δεν θα υπάρξει στιγμή, βλέπετε ποιος είναι το άλλας της γης. Και έρχεται ο Κύριος και του δίνει και του δίνει. Ο Δαβίδ στο 18 απαντάει. Εισήλθε ο βασιλεύς Δαβίδ και κάθισε ενώπιον του Κυρίου και είπε, τι είμαι εγώ Κύριε Θεέ και τι ο οίκος μου ώστις με έφερες μέχρι τούτου, αλλά και αυτά που μου είπες στάθηκαν μικρά στους οφθαλμούς σου Κύριε Θεέ και ελάχισες περί του οίκου του δούλου σου διαμέλων μακρών και είναι ούτως ο τρόπος των ανθρώπων δέσποτα Κύριε και τι να σου πω εγώ τώρα, τι να σου πω, δεν έχω τι να πω. Βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Δαβίδ θεωρούσε τον εαυτό του μικρό ενώπιον του Κυρίου. Θεωρείς τον εαυτό σου μικρό? Δεν ξέρω. Θεωρούμε τους εαυτούς μας μικρούς ενώπιον του Κυρίου. Όταν μέσα σου συγκρίνεσαι με τα αδέλφια σου, μήπως βγαίνεις πιο ψηλός? Μήπως βγαίνεις πιο όμορφος και όμορφη? Μήπως βγαίνεις πιο έξυπνος? Μήπως βγαίνεις πιο δυνατός? Μήπως βγαίνεις πιο πνευματικός? Μήπως βγαίνεις πιο ας πούμε μπροστάρης, πώς να το πω? Όταν μεταξύ μας συγκρινόμαστε, δεν θα συγκριθούμε και θα πούμε έτσι ότι θα είμαστε ως φρόνημα, όχι ως έκφραση χιλέων εξωτερική, αλλά ως εσωτερικό φρόνημα. Γιατί όπως είπαμε η ταπείνωση είναι φρόνημα. Το αυτό δε φρόνημα. Μάθετε από εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία, όχι στα λόγια. Μέσα στο φρόνημα. Αυτός είναι αλάτι της γης. Ο ταπεινός λοιπόν άνθρωπος είναι ελκυστικός, είναι άνθρωπος του Θεού, γιατί στον ταπεινό κατοικεί ο Θεός. Είναι το άλας της γης. Ο ταπεινός, ο μικρός, ο τελευταίος. Όχι ο πολυλογάς, όχι ο εφιολόγος, όχι ο ρήτορας, όχι ο επιχειρηματίας, όχι ο διδάσκαλος, όχι ο ποιμένας, όχι ο προφήτης, αλλά ο ταπεινός. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, θα πάνε μια μέρα μπροστά στον Κύριο και θα είναι ανάλατοι. Δεν τρώγεται. Μα Κύριε, άνοιξε. Όχι, δεν σας ξέρω. Μα προφητεύσαμε ενώπιόν σου. Πώς προφητεύσανε? Ανάλατα. Είχανε καυχήσεις, είχανε υπερηφάνειες. Και δεν πληρώνουν τη βασιλεία των ουρανών, γιατί τι είπε εδώ? Μακάρι η τοχή το πνεύματι, διότι, ποια είναι η βασιλεία? Αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Των πτωχών, το πνεύματι. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, δεν κληρονομήσανε τη βασιλεία των ουρανών οι προφήτες, δεν κληρονομήσανε τη βασιλεία των ουρανών οι που κάνανε θαύματα, οι χαρισματούχοι, ας πούμε, θαύματα, οι άματα, σημεία και τεράστια, δεν κληρονομήσανε τη βασιλεία των ουρανών. Δεν είναι δική τους. Η βασιλεία των ουρανών ανήκει στους πτωχούς το πνεύματι. Το λέει. Διότι αυτόν είναι η βασιλεία του. Αυτόν σημαίνει δική τους. Καταλάβατε, τους ανήκει. Τους τη χαρίζει ο Θεός. Των πτωχών το πνεύματι. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, να χάσει τον δρόμο του και να γίνει ξανάλατος, αν δεν μείνει πτωχός το πνεύματι, και βέβαια θα χάσει και τη βασιλεία των ουρανών. Οι άνθρωποι πελαγοδρομούν μέσα στις σκέψεις τους. Πελαγοδρομούν μέσα στις εισηγήσεις του πονηρού. Και δεν μπορούν να ελευθερωθεί το πνεύμα τους να δούνε την πραγματικότητα και συγκρίνονται εαυτούς, προς εαυτούς συγκρίνονται τους Κορινθίους, εαυτούς ανοητένουση. Γιατί εντάξει, άμα συγκριθείς με μένα, δεν είμαι πολύ ψηλός ή δεν είμαι πολύ όμορφος ή έχω μεγάλη φαλάκρα ή ξέρω εγώ τι. Δεν έχει σημασία να συγκριθείς με τον Κύριο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ βλέπει τον εαυτό του πολύ μικρό. Ακόμα και όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ, αδερφοί αγαπητοί, λέει το εξής. Θυμάστε όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ και τι είπε? Εγώ του λέει, κοίταξε να δεις βασιλιά, αν ήθελα μπορούσα να σε σκοτώσω και τα λοιπά. Και γιατί εσύ τρέχεις και με κυνηγάς? Τρέχεις ο πίσω ενός. Θυμάστε τι είπε ο Δαβίδ για τον εαυτό του, πως θεώρησε τον εαυτό του? Τρέχεις ο πίσω ενός ψήλου, ενός σόφιου σκύλου. Έτσι θεώρησε τον εαυτό του. Αλλά και γι' αυτό ο Θεός ήταν μαζί του. Ότι λέει, εγώ δεν είμαι τίποτα άλλο, εγώ είμαι ένας ψήλος. Αργότερα έγινε ψηλός από ψήλος. Και φωνάζει τον Ιωάβ, κοιτάξτε πως έρχεται η καταστροφή μετά, έτσι. Όταν ήταν ψήλος πηγαίνανε όλα καλά. Όταν ήταν ψηλός καταστράφηκε. Φωνάζει τον Ιωάβ να πάει να μετρήσει το στράτευμα. Λέει, Κύριέ μου, είτε λίγοι είτε πολλοί, του Κυρίου δεν είναι ο λαός. Τι σε νοιάζει? Όχι, να μα σε παρακαλώ, του λέει. Δεν μπόρεσε να το πείσει. Ακούστε, του λέω, του λέει, και θα σε καθαρίσει, το βάλω άλλο στρατηγό. Και τι να κάνει ο Ιωάβ? Μέτραγε 9 μήνες, μου φαίνεται, δεν θυμάμαι πόσο μέτραγε. Και του είπε, είναι τόσοι. Και τάκ, εκτύπησε η καρδία του Δαβίδ. Και εκεί που ήταν ψηλός, ήρθε το δρεπάνι του Θεού. Γιατί ο Κύριος καθορίζει κάποια όρια. Όταν ο άνθρωπος υπερβεί τα όρια, ας πούμε, αδερφοί αγαπητοί, στο όρο Σινά, όταν ήταν ο Μωυσής. Λοιπόν, τι έγινε, θυμάστε? Λέει, μην υπερβείτε τα όρια, και ζω αν υπερβεί αυτά τα όρια, δεν πρόκειται να ζήσει. Βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, ο ταπεινός άνθρωπος, που είναι το άλας της γης, δεν υπερβαίνει ποτέ τα όρια. Είναι ένας κίνδυνος που διατρέχουμε, αδερφοί, εμείς οι αναγεννημένοι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, η υπέρβαση των ορίων της ευλάβειας, των ορίων του σεβασμού και των ορίων του φόβου του Θεού. Δεν πρέπει να υπερβούμε ποτέ τα όρια. Μα ο Θεός είναι χάρη. Δεν είπαμε ότι δεν είναι χάρη. Μα αν δεν ήταν χάρη δεν θα υπήρχε κανένας. Τίποτα. Θα έπρεπε να έχουμε όλοι χαθεί. Όμως η υπέρβαση των ορίων και το να παραγνωριστεί ο άνθρωπος με το Θεό και να πλησιάσει το Θεό με μια ασέβεια, με μια θρασίτητα, με μια ξέρω εγώ έλλειψη ευλάβειας, δεν είναι καλό. Δεν θα το βγει σε καλό. Έτσι. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά ο Δαβίδ υπερεύει το όριο. Και όταν υπερβεί το όριο και ο Θεός είπε μέχρι εδώ μπορώ να το υπομείνω. Φανταστείτε, από πάνω περνάει μια μαχαίρα έτσι. Τάκ, άμα υψωθεί ένα κεφάλι, δεν φταίει ο Θεός. Είπε, έχεις περάσει τα όρια. Θα μου πείτε, το λέμε ανθρωπομορφικά. Δεν γίνει ακριβώς έτσι. Αλίμονο να παίρναγε συνέχεια ένα σπαθί από εδώ πέρα. Κοινόμως κάπως έτσι θα το πούμε για να γίνει αντιληπτό σε εμάς. Έτσι λοιπόν, ο ταπεινός άνθρωπος, ο φτωχός στο πνεύμα του, δεν υπερβαίνει ούτε τα όρια. Δεν θεωρεί τον εαυτό του μεγάλο. Διπλή ταπείνωση, όπως είδαμε, οι άνθρωποι του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, πάνε με διπλή ταπείνωση. Όταν υψωθούν, καταστρέφονται. Και έρχεται τώρα ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, σε έναν άλλον άνθρωπο που είναι αλάτι κι αυτός. Και του λέει, ζήτησε τι θέλεις να σου κάνω. Και του λέει, Κύριε, εγώ είμαι παιδάριον, τι είπε, μικρό. Δεν ξέρω πώς να εισέρχομαι και πώς να εξέρχομαι. Δώσ' μου σοφία, σε παρακαλώ. Και ο Θεός έκανε αυτό το παιδάριο το μικρό μέγα και τρανό. Αλλά αφού υψώθηκε, μετά αφού περπάτησε και μόλις από ψήλος κι αυτός έγινε ψηλός, έπεσε κι αυτός. Καταλαβαίνετε, αδερφοί, ότι όταν ήταν πτωχός το πνεύμα του και είπε, δεν ξέρω πώς να διοικήσω, δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ, δεν ξέρω τι να κάνω στο λαό και πώς να το κάνω, είμαι μικρός. Άμα είσαι μικρός δεν πειράζει, είμαι εγώ μεγάλος, εσύ είσαι μικρός. Και έτσι, αδερφοί, πήγε πολύ καλά όσο θεωρούσε τον εαυτό του μικρό και ότι δεν ήξερε πολλά. Όταν ξέρουμε πολλά, τότε, αδερφοί, είναι επικίνδυνο, γιατί ας μάθει ότι ούτως ότι δεν εξεύρει ουδέν καθώς πρέπει να εξεύρει. Έτσι λοιπόν ο χριστιανός δεν υπερβαίνει τα όρια. Από ψήλος δεν γίνεται ψηλός. Από κοντός δεν γίνεται ψηλός. Χαρακτηριστικά μιλάει ο λόγος του Θεού για έναν άνθρωπο ότι ήταν μικρός το ανάστημα. Και αφού ήταν μικρός το ανάστημα, τον επισκέφθηκε ο Κύριος. Πολλά μεγάλα αναστήματα υπήρχαν την εποχή εκείνη. Διδάσκαλοι και ραβίνοι πολύ μεγάλοι. Σε έναν αρχικλέφταρο πήγε, αρχιτελώνης ήτανε, που σημαίνει αρχικλέφταρος. Οι τελώνες ήταν μισητοί από το λαό, εφάμιλοι των πορνών και των κλεπτών και των φωνιάδων, διότι είχαν νοικιάσει τους φόρους από τους Ρωμαίους. Νοικιάζανε τους φόρους από τους Ρωμαίους. Και έλεγε στον ύπαρχο, στον ύπατο, ξέρω εγώ εκεί, τον αντίπατο, λέει, αυτή η επαρχία είναι δική σου, ναι, πόσο φόρο παίρνεις? Παίρνω 1000 ευρώ φόρο. Μάλιστα, πάρτα. Κι ας μένα τους φόρους μαζέψω εγώ. Και αντί για 1000 μάζευε 3000. Γδέρνανε τον κόσμο, καταλάβατε. Και κλέβανε τον κόσμο, πουλάγανε τις χήρες, τα παιδιά τους, για να πάρουν χρήματα, γιατί είχαν νοικιάσει τους φόρους από τους Ρωμαίους. Αλλά, αδερφοί αγαπητοί, ένας τέτοιος άνθρωπος, μας λέει ο λόγος του Θεού, ότι ήταν μικρός το ανάστημα. Δεν είχε μεγάλο ανάστημα. Και ο Κύριος τον έκανε αλάτι της γης. Έγινε το αλάτι της γης. Σε αυτόν πήγε ο Κύριος. Και σήμερα ομολόγησε, έγινε σωτηρία εν το οίκο τούτο, καθότι και ούτως Υιός του Αβραάμ είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, μία μέρα λοιπόν ο στρατηγός της Συρίας, ο Νεεμάν, όταν γύρισε από τη μάχη και πήγε και έβγαλε τα γαλόνια, μία μικρή δούλη, κοιτάξτε να δείτε, μία μικρή δούλη, τον είδε που ήτανε λεπρός και λέει, αν ήτο ο Κυριός μου στον προφήτη εκεί στο Ισραήλ, θα σε θεράπευε ο προφήτης. Και σηκώνεται, αδερφοί αγαπητοί, και πάει στο βασιλιά ο Νεεμάν. Κοιτάξτε, δείτε, ο βασιλιάς δεν μπόρεσε να τον βοηθήσει, γιατί δεν ήταν μικρός, αλλά ήταν μέγας. Η μικρή τον βοήθησε, γιατί είπαμε, ο Θεός κατοικεί σε αυτόν που εσκεμμένα είναι μικρός, που εκπεπιθήσεως έχει θεωρήσει τον εαυτό του μικρό και πτωχό το πνεύματι. Αδελφοί αγαπητοί, ο καλός δεν είναι χαζός, αλλά ο πτωχός το πνεύματι δεν είναι ανόητος. Είναι πολύ πολύ έξυπνος και ευφιέστατος. Αν θέλεις να πετύχεις, θα είσαι πτωχός το πνεύματι, εσκεμμένα θα οδηγήσεις τον εαυτό σου εκεί, δεν θα κριτικάρεις, δεν θα λες τους άλλους τίποτα ότι είσαι καλύτερος κτλ, αλλά θα λες ότι όχι ότι δεν θα πεις τη γνώμη σου με την έννοια αυτή, αδερφή αγαπητή, αλλά πραγματικά θα έχεις την ταπείνωση να δεχθείς και τον άλλον. Μερικοί νομίζουν ότι τα κάνουν όλα καλά. Δεν είναι πτωχή το πνεύματι, ότι είναι άξιοι για όλα και άλλοι δεν είναι άξιοι για τίποτα. Τα γνωρίζουν όλα και άλλοι δεν γνωρίζουν τίποτα. Τα μπορούν όλα, πως λένε, ξερόλας και μπορόλας. Αυτά είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι πτωχή το πνεύματι. Είναι πλούσιοι το πνεύματι, αλλά δεν τους ανήκει. Δεν είναι αυτόν η βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία των ουρανών είναι των πτωχών το πνεύματι. Και μιλάει το πνεύμα το Άγιο και μιλάει το πνεύμα της προφητείας, διότι ο λόγος του Θεού έχει προφητεία και λέει στην εκκλησία της Φιλαδελφίας, της λέει, επειδή έχεις μικράν δύναμη, είσαι πτωχή. Στην Σμυρναίων λέει, για το πλούσιο είμαι Σμυρναίων, έτσι. Λοιπόν, στη Σμυρναίων λέει, εσύ όμως δεν λες έχω μικρά δύναμη, λες πλούσιος είμαι και πλούτησα. Ο άλλος λέει εγώ είμαι πτωχός, ο άλλος λέει εγώ είμαι πλούσιος. Συμβουλεύω λοιπόν να αγοράσεις παρεμού χρυσίο δοκιμασμένο και να πλύνεις τα ημάτια σου και να προσέξεις και να μετανοήσεις, διότι λες ότι είμαι πλούσιος και πλούτησα και είσαι χλιαρός και ταλέπορος και γυμνός και πτωχός. Αυτός όμως που λέει εγώ είμαι πτωχός, του λέει μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Επειδή λοιπόν έχεις μικρά δύναμη και είσαι μικρός το πνεύματί σου, θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού που θα έρθει σε όλη την οικουμένη. Αυτό είναι το αλάτι της γης. Αδελφοί αγαπητοί, να ξέρετε, η γη είναι το υπόγειο του ουρανού, το υποπόδιο των ποδιών του Θεού. Το αλάτι της γης είναι, αδελφοί αγαπητοί, ένα συστατικό που θα πάει στη βασιλεία των ουρανών. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, αυτό το αλάτι της γης είναι που είναι το ζητούμενο για μας. Είναι το ζητούμενο. Πάει, αδελφοί αγαπητοί, κάποιος να μιλήσει για το Λόγο του Θεού, αλλά πάει με πνεύμα υπεροχής. Δεν τον ακούει κανένας. Δεν τον επιθυμεί κανένας, δεν τον θέλει κανένας. Στέκεται δίπλα ο ένας στον άλλον, ναι, και στέκεται με υπεροχή. Δεν σε θέλει κανένας με υπεροχή. Αν δεν ταπεινωθείς και να πεις εγώ είμαι ο τελευταίος της φυλής και τα λοιπά, τη σειρά, την ακολουθία, τη θυμάστε, δεν σε θέλει κανένας. Να ξέρεις ότι δεν είσαι αλάτι, είσαι ανάλατος. Και όπως είπαμε, ο Ιώβ λέει, τρώγεται το άνοστον άνευ άλατος. Ή υπάρχει γεύση σε το λευκόματι του οού, τίποτα. Έχετε φάει το ασπράδι του αυγού χωρίς σαλατάκι και πιπεράκι. Είναι ουδέτερη γεύση, δεν τρώγεται, δεν έχει καμία γεύση. Δεν είναι τίποτα. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος του Θεού γίνεται το αλάτι της γης. Εσκεμμένα, επιλογή του. Μπορείς να επιλέξεις τι θα είσαι. Δεν είναι από το Θεό. Δεν είναι δουλειά του Θεού. Είναι δουλειά δική σου και δική μου να ταπεινωθώ. Να θεωρήσω τον εαυτό μου. Δεν είναι δουλειά του Θεού αυτό. Ο Θεός τι δουλειά έχει? Να σε πλύνει από τις αμαρτίες που δεν μπορούσες να το κάνεις. Να πεθάνεις στη θέση σου που δεν μπορούσες να το κάνεις. Γι' αυτό βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι οι χαρισματούχοι και μη πτωχοί το πνεύματι πάνε στην κόλαση. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, αν είσαι με πνεύμα υπεροχής, είσαι ανάλατος. Ο βασιλιάς λοιπόν του Ισραήλ ήταν ανάλατος. Λέει, τι ήρθε εδώ αυτό, ζητάει αφορμή να μας επιτεθεί. Τι είμαι εγώ, Θεός, να θεραπεύω, να θανατώνω, να αναστέρω νεκρούς? Τι με πέρασε σε μένα? Και θύμωσε. Ενώ η μικρή κόρη, η πτωχή το πνεύματι, έφερε ευλογία και θεραπεία. Καταλάβατε? Ο βασιλιάς που ήταν υψηλό στο πνεύμα δεν έφερε τίποτα. Για να γίνουμε λοιπόν το αλάτι της γης, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να είμαστε πτωχοί το πνεύματι. Να μην θεωρούμε τους εαυτούς μας μεγάλους και τρανούς, αλλά να θεωρούμε τους εαυτούς μας, έλα εδώ όμως, πάψε, μην προφητεύεις. Δεν θέλουμε να μας μιλήσεις άλλο. Τι μας μιλάς? Τι λες ότι θα έρθει η κρίση του Θεού? Τι λες για το ένα, τι λες για το άλλο? Εγώ, λέει, αδέρφια, ο αμός, τι ήμουνα? Εγώ δεν ήμουν προφήτης. Ουδέ Υιός προφήτου. Εγώ ήμουν βοσκός, λέει, και συνάγων σηκάμινα όπισαν του ποιμνίου. Μηδέν. Δηλαδή είπε τον εαυτό του τσοπάνι. Αγράμματο. Τίποτα, ξύλο απελέγκητο. Ο Κύριος, λέει, με πυρίπησε από τα πρόβατα και μου λέει πήγαινε να προφητεύσει αυτούς τους ξύπνιους ψηλούς. Που δεν είναι πτωχή το πνεύμα και πες τους ότι να μετανοήσουν οι λιμονό τους. Και το κυνηγούσαν και τον Αμός και όλους τους προφήτες. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι πτωχός το πνεύμα κατ' επιλογή. Επίτηδες. Έτσι θέλει να είναι. Όχι υποκριτικά. Σέξτε, δεν υποκρίνεται κάτι. Γιατί εκεί πάλι είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Πέφτει ο άνθρωπος σε μια παγίδα μεγάλη, ας πούμε. Γιατί η αδερφή αγαπητή εκείνη την ημέρα λέει τρόμος θέλει καταλάβει τους υποκριτές. Και λέει τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά το κατατρώγοντο σπυρός. Τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων. Δεν είναι να είσαι υποκριτής γιατί και πάλι τρόμος θα σε καταλάβει. Δεν υποκρίνεσαι ότι είσαι πτωχός το πνεύματι. Πρέπει να είναι φρόνημα μέσα σου για να είσαι το αλάτι της γης και να είναι δική σου η βασιλεία των ουρανών. Αδερφοί αγαπητοί, δεν το προσέξουμε αυτό πάρα πολύ στη ζωή μας. Γιατί αν είμαστε πτωχοί το πνεύματι θα είμαστε για πολύ λίγα χρόνια και όμως θα έχουμε αιώνια ζωή και απόλαυση στον ουρανό επειδή επιλέξαμε να είμαστε πτωχοί το πνεύματι εδώ κάτω στη γη, θα απολαύσουμε την αιωνιότητα στον ουρανό σε θρόνο. Θα καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου. Θα κάτσουμε δηλαδή στο θρόνο. Αλλά τώρα, αδερφοί, πρέπει να κατέβουμε από το θρόνο. Τώρα πρέπει να κατέβουμε από το καλάμι. Τώρα πρέπει να γονατίσουμε μπροστά. Να πλύνουμε πόδια. Να υπηρετήσουμε Αγίους. Να κάνουμε το λόγο του Θεού. Να πράξουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να είμαστε ταπεινοί και πράοι. Και τότε, αδερφοί αγαπητοί, είμαστε το αλάτι της γης. Αυτή πραγματικά. Βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος πραγματικά ο Απόστολος Παύλος θεωρούσε τον εαυτό του ότι κάτι είναι, λέει το εξής. Καλά, δεν μιλάμε για τον Κύριο, εντάξει, αδερφοί αγαπητοί, εννοείται το έχουμε πει και το λέμε και θα το επαναλαμβάνουμε πάντα, ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Δεν θεώρησε τον εαυτό του ότι ήταν κάτι πολύ σπουδαίο. Πάμε στην Α Κορινθίους. Να δούμε στο ΙΕ ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί αγαπητοί, τι λέει για τον εαυτό του. Τι λέει, αδερφοί αγαπητοί, λέει, ας πούμε, για τον Κύριο, ότι στο 5 δάφιο διαβάζω ΙΕ, 1017 σελίδα, ετάφη ο Κύριος ανέστη την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, εφάνει στον Κυφά, έπειτα εις τους 12, μετά τα αυτά εφάνισε 500 και επέκεινε αδελφούς διαμιάς, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένους είναι ως τώρα, φθηνές δε και εκοιμήθησαν. Έπειτα φάνη εις τον Ιάκωβο, βλέπετε αδελφοί αγαπητοί, μετά φάνηκε εις τον Ιάκωβο, έπειτα εις πάντας τους Αποστόλους, τελευταίων δε φάνηκε και εις εμέ ως εις έκτρωμα, διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ώστις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Να λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εδώ που είναι αρκετά υπερήφανος. Δεν είναι πτωχός το πνεύμα του. Είναι αρκετά. Τι λέει? Λέει, αδερφοί αγαπητοί, το εξής. Ότι είμαι ο έσχατος των Αποστόλων. Και εμένα δεν θα μου έρχονταν άσχημα. Ας ήμουν ο 13ος Απόστολος. Δεν θα ήταν και άσχημο. Άσχημο θα ήτανε. Θα έκανα και εγώ τον ταπεινό, θα έλεγα έμαρχες, ο τελευταίος, ο 13ος Απόστολος είμαι. Ναι, αλλά είμαι μπροστά από 103 τρισεκατομμύρια άλλους ανθρώπους. Έχω βάλει ήδη τον εαυτό μου πολύ μπροστά. Κατατάσσει τον εαυτό του, αδερφοί αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος, βλέπουμε ότι είναι η πρώτη του κρούση, η πρώτη τοποθέτηση του εαυτού του, τον κατατάσσει τον εαυτό του μετά των Αποστόλων. Άμα προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω στους Εφεσίους, αδερφοί αγαπητοί, θα δούμε το εξής. Στο τρίτο κεφάλαιο Εφεσίους λέει το εξής. Στο τρίτο Εφεσίους δεν λέει, δεν θυμάμαι τώρα, το έχασα. Το 7, για να δείξουμε,
διότι κατά χάρη σε σωσμένοι της πίσω διότι και του είπε ήμεθα ήμεθα. Πάντως κατατάσσει πάλι τον εαυτό του, έχει μια κλίμακα αδερφή αγαπητή, το ο οποίος τι κάνει, κατατάσσει τον εαυτό του πάλι ο άνθρωπος ο οποίος είναι από τους τελευταίους. Ο άνθρωπος ότι εντάξει ρέσφετος των ανθρώπων. Άμα πάμε και πιο κάτω αδερφή αγαπητή, δεν προχωράει κι άλλο. Δηλαδή δεν το αφήνει εκεί μόνο, στο Α Τιμωθαίου λέει το εξής. Λέει το εξής. Ξεκίνησε ως τελευταίος των Αποστόλων. Έτσι φτάνει ας πούμε ο έσκατος των ανθρώπων και τώρα λέει αδερφή αγαπητή στο Α 15 Α Τιμωθαίου 1050 σελίδα λέει το εξής. Πιστός ο λόγος και πάση αποδοχής άξιος ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς των οποίων πρώτος είμαι εγώ. Βλέπετε τώρα ταπεινώθηκε πραγματικά ο Απόστολος Παύλος. Θεώρησε τον εαυτό του στην αρχή τελευταίο των Αποστόλων. Όπως είπαμε καθόλου άσχημα. Πολύ καλά πάνω από όλους μας. Θεώρησε τον εαυτό του πάνω από όλους εμάς. Μόνο 12 άνθρωποι τον περάσανε. Και είναι ο 13ος στον Παράδεισο. Φαντάζεστε στον έφος των μαρτύρων, στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που είναι στον Παράδεισο, να είσαι ο 13ος. Πολύ μεγάλη δόξα. Φτάνει όμως μετά στους Εφεσίους και λέει ο τελευταίος των ανθρώπων. Αλλά και πάλι δεν ήταν άσχημα. Μετά λέει ο πρώτος των αμαρτωλών. Όχι απλά των ανθρώπων, αλλά των αμαρτωλών ανθρώπων. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι είναι μια καθοδική κλίμακα ταπείνωσης και ο Παύλος σιγά σιγά οριμάζοντας βλέπει τον εαυτό του στην θέση που πραγματικά πρέπει να τον δει. Και ανάλογα με το πνευματικό μας ανάστημα, με το πνευματικό μας περιπάτημα, με την πνευματική μας αποκάλυψη θα θεωρήσουμε τους εαυτούς μας κατά τον ίδιο τρόπο. Τώρα ο Απόστολος Παύλος δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Ενώ πριν ήταν μπροστά από όλους τους ανθρώπους, τώρα λέει εγώ είμαι ο τελευταίος από όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή έχει πιάσει, έχει σφραγίσει την τελευταία θέση και δεν είναι μπροστά από κανέναν. Δεν ξέρουμε, δεν λέμε τι θα κάνει ο Θεός. Ο Θεός ξέρει τι θα κάνει. Λέμε ο Παύλος τι φρόνημα έχει. Έχει πιάσει την τελευταία θέση και λέει δεν είμαι μπροστά από κανέναν. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί είναι το άλας της γης. Είδε ας πούμε ο αυτός ότι ο Μαροδοχαίος και ο Αμάν εκεί θυμάστε ότι ή ο Αχιτόφελ ή ο ένας ή ο άλλος περηφανευτήκανε. Θεωρούσαν ότι κάτι είναι. Ο Αχιτόφελ δεν σηκούσε τι λέει η συμβουλή του και λέει η δική μου συμβουλή του Αχιτόφελ ξέρετε ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο σοφός Αχιτόφελ και πήγε και κρεμάστηκε. Δεν ήταν το αλάτι της γης. Έτσι δεν είναι. Εντάξει ο Αμάν ήταν μια προσωποποίηση της υπερηφάνειας. Αδελφοί αγαπητοί μικρός και ταπεινός. Φτάξτε να δείτε αδελφοί αγαπητοί τι λέει στον Οσιέ. Να μην σας κουράζω θα το πω απ' έξω. Λέει. Λέει το εξής. Ότε ο Ισραήλ ήτο νήπιον τότε εγώ αγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιό μου. Κοιτάξτε το λόγο του Θεού. Ότε ο Ισραήλ ήτο νήπιον. Καλάβατε. Τι λέει ο λόγος του Θεού να γίνεται νήπιοι εις τας φρένας. Τότε εγώ αγάπησα αυτόν. Ότε ο Ισραήλ λέει ελάλη εν τρόμο υψώθη. Όταν όμως αυξήθηκε. Όταν όμως υψώθηκε έπεσε. Λοιπόν όταν ήταν νήπιος ο Ισραήλ τότε τον αγάπησα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί το νήπιο ξέρουμε ότι ο Κύριος είπε τον τιούτον είναι τι είπαμε η πτωχή του πνεύματι. Μακάρι η πτωχή του πνεύματι διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Τι είπε ο Κύριος αφήσατε τα παιδεία να έρθωση προς εμέ διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Ακούτε τώρα να δείτε. Και εσύ λέει στο Βιθλεέμ Εφραθά η μικρούλα δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη που θεωρείς ότι είσαι μικρή. Και πράγματι ένα χωριό ήταν η Βιθλεέμ. Όμως επειδή ήταν μικρή και ταπεινή από αυτσένε θα εξέλθει λέει ηγούμενος ώστε σαπημάνει τα έθνη. Και εσύ Βαβυλώνα που υψώθηκες έως του ουρανού, θα καταβιβαστείς έως του Άδου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο ταπεινός θα υψωθεί, ο πτωχός το πνεύματι θα υψωθεί, ενώ ο υψωμένος θα ταπεινωθεί. Αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι το αλάτι της γης. Ο πτωχός το πνεύματι. Να προσέχουμε να είμαστε πτωχοί το πνεύματι, αλλά ως φρόνημα. Η προσπάθειά μας να είναι καθημερινή. Και αδελφοί αγαπητοί, να ξέρετε ότι όσο πιο πολύ ο άνθρωπος αυξάνεται στα πνευματικά, τόσο πιο πολύ αντιλαμβάνεται την έλλειψή του και τη μηδαμινότητά του. Δεν πάει να πει ότι δεν θα έχει τη δύναμη του Θεού απάνω του. Δεν πάει να πει ότι δεν θα να στέλνει νεκρούς. Δεν πάει να πει ότι αν του δώσει ο Θεός το χάρισμα δεν θα προφητεύει. Δεν πάει να πει ότι δεν θα είναι εξήλθε νικών και δεν νικήσει. Όχι. Αλλά τι θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι. Αυτό είναι, γιατί τα άλλα είναι του Θεού και αυτό το οποίο λέω είναι δικό μου. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, το πρώτο συστατικό θα λέγαμε του άλατος εδώ που βλέπουμε είναι ο πτωχός το πνεύματι. Πρόσεχε να είσαι πτωχός το πνεύματι. Μην αλαζονευτείς, μην περηφανευτείς. Αν έχεις κάτι δεν είναι δικό σου, του Θεού είναι. Ό,τι και να είναι, είτε φυσικό τάλαντο, είτε πνευματικό τάλαντο, είτε σωματικό τάλαντο, είτε οτιδήποτε, είτε μόρφωση. Ξέρετε πόσοι είναι μορφωμένοι και είναι στο, ας πούμε, σχιζοφρενείς. Ή είναι μορφωμένοι και είναι άθεοι. Ή είναι πλούσιοι και ανελεήμονες. Όλοι αυτοί δεν έχουν καμιά αξία ενώπιον του Θεού. Ενώπιον του Θεού έχει ο πτωχός Λάζαρος. Έτσι, αδελφοί αγαπητοί, να είμαστε νήπιοι, γιατί ότε ο Ισραήλ τον ήπιος, τότε τον αγάπησα. Όσο ο Ισραήλ ψώθη, τότε καταστράφηκε. Αυτό, αδελφοί αγαπητοί, να έχουμε στο νου μας, να είμαστε γι' αυτό, γιατί λέει καλύτερα, τις λέει είναι ταπεινόφρον μετά των ταπεινών, παρά, και να μην έχει να φάει δηλαδή, παρά να μοιράζει λάφυρα μεταξύ των υπερηφάνων. Γιατί αυτοί θα πάνε στην κόλαση. Οι ταπεινοί θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Δεν είναι ότι θα την κληρονομήσουν, αυτόν είναι, δική τους είναι. Αλληλούια. Αμήν, ο Κύριος να ευλογήσει. Δόξα Κύριε, αλληλούια. Ευχαριστούμε.